prima parte de la versetul 1 până la versetul 6 din capitolul 2 este o chemare la pocăință. Și Apostolul Pavel cheamă pe toți la pocăință, pentru că următoarea parte, a doua parte de la versetul 7 la 16, are de-a face cu judecata. Dumnezeu este judecătorul. El judecă pe pământ, dar încă judecățile lui par a întârzia. Și fiindcă par a întârzia, omul zice că poate să trăiască el cum vrea. Și Psalmul 50 spune, ți-ai închipuit că sunt ca tine, că așa, noi o aranjăm noi cumva, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Dreptul judecător va judeca și de la versetul 7 până la 16 este descris această judecată. Ea are decât două părți. Nu va fi o a treia categorie, nu sunt 30.000, 50.000, ci decât două categorii. Și tu ai grijă din care faci parte. Unii care vor primi viață veșnică, adică cei care stăruiesc în bine, să stăruiești. Ce facem noi aici la adunare? Stăruim în bine, stăruim în a căuta slava Domnului, cinstea Lui și nemurirea, veșnicia. Asta căutăm noi de fiecare dată când ne strângem. Și sunt alții care vor primi mânie și urgie. De ce? Pentru că din duh de gâlceavă, adică de ceartă, știți cum sunt oamenii cu duh de ceartă, chiar în așa zise biserici creștine, oamenii ăștia din duh de ceartă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Auziți ce vine peste ei? Mânie și urgie, necaz și strâmtorare peste oricine face răul, dar slavă, cinste și pace pentru oricine face binele, căci înaintea lui Dumnezeu este un decret regal. Nu se are în vedere fața omului, nu se are în vedere carnetul de membru, nu se are în vedere familia, nu se are în vedere cu în ce biserică ai fost, cine predica la tine. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Fiecare va fi judecat după ceea ce se găsește în viața lui. Judecata lui Dumnezeu va fi potrivită cu adevărul care îl va găsi Dumnezeu în tine. Nu vei putea să te ascunzi, nu vei putea să zici că nu e adevărat, Dumnezeu va scoate adevărul la lumină. Iar dacă tu, într-adevăr, ai trecut prin pocăință, pagina vieții tale va fi albă. Când va trebui să pună totul sub ochi, se va înregistra un alb total, pentru că acolo sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă într-adevăr a fost o pocăință reală, există și o curățire reală. De unde știi că a fost o pocăință reală și că ai fost curățit? Că noi nu putem vedea cartea din ceruri. Foarte simplu. Știi asta dacă astăzi trăiești în sfințenie. Tu ai fost cu adevărat curățit dacă viața ta este o viață de sfințenie. Altfel nu. Altfel nu. Dacă tu trăiești în continuare în păcat, să nu crezi că ai vreun păcat iertat. Pentru că iertarea de păcate aduce al doilea element și o să vedem când ajungem în capitolul 6, și anume izbăvire sau eliberare de păcat. El nu doar ne iartă. Dumnezeu ia un om, îl sfințește, îl curățește, îi schimbă inima și dă drumul și îl păstrează curat. După asta știi că ți-au fost păcatele iertate. Eram și eu la începutul vieții mele de credință și mi-era foarte greu să cred asta, că Dumnezeu mi-a iertat păcatele. Eu făceam eforturi în religia mea de lume ca să mi se ierte păcatele și mi se părea greu să cred. Cum așa de simplu să cred că am fost iertat? Și cineva mi-a spus cuvântul ăsta pe care îl spun și eu astăzi. Și anume, dacă tu trăiești în sfințenie, dacă păcatele acestea, tu ai fost izbăvit, eliberat și nu le mai faci, asta arată că păcatele tale au fost iertate. Și mi-a fost foarte ușor, pentru că viața mea se schimbase și când viața mea s-a schimbat, asta autentifică faptul că am fost iertat. Dacă tu ești schimbat, dacă tu trăiești o viață de sfințenie, înseamnă că trecutul tău e iertat, iar prezentul este asigurat prin sângele și mijlocirea Domnului Iisus înaintea Tatălui. Numai că atitudinea noastră trebuie să fie de continuă pocăință în fața Lui, de smerenie, să nu ne înălțăm capul sus cu mândrie. Să zicem, noi suntem, noi nu suntem ca alții. Nu, nu. Capul jos, genunchii jos, fața la pământ. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Omul ăsta s-a întors de la templu neprihănit. Și Domnul să ne ajute să mergem în neprihănirea aceasta, să ne curățăm tot mai mult. Cine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El însuși este curat. Care e nădejdea? Că Domnul Iisus vine. Păi ce să te mai curățești? Că unii zic, gata, Domnule, ai fost mântuit și gata, de ce să te mai curățești? Nu, nu, e o curățire continuă. Ia gândește-te, ai putea să-ți imaginezi dacă cineva ar da clar și ți-ar vorbi ție, Domnul, clar, să zică, uite, în seara asta vin și te iau, în seara asta e răpire. Ce ai face? Nu ți-ar mai arde de nimic decât să te curățești, ai sta în genunchi și ți-ai luat viața la analiză, nu cumva să găsească ceva. Păi fă-o acum. Fă-o acum. Cine are nădejdea venirii Domnului, se curățește. Este o judecată care va fi potrivită cu adevărul. Și mai spune aici o atenție maximă, nu cei ce aud legea lui Dumnezeu, versetul 13, sau cuvântul Biblia, nu cei ce aud, simplu fapt că auzi și unii aud de ani de zile, asta nu-ți garantează nimic, nu cei ce aud cuvântul sunt socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc cuvântul ăsta. Zice, nu fiți ascultători uituci, înșelându-vă singuri. Păi poți să te înșeli singur, nici nu mai trebuie să te înșele cineva, te înșeli tu singur. Cum, domnule, cum te înșeli? Păi ce, eu am auzit astăzi cuvântul și am auzit și ieri și de o viață întreagă spunea unul mulțumesc Domnului că de o viață merg la adunare. Și ce ai făcut? Am auzit cuvântul. Păi dar nu-i vorba că l-ai auzit. E vorba, l-ai împlinit. Domnul Iisus a spus, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Adică tot cuvântul acesta. Și nu cei ce au legea sunt neprihăniți, ci cei ce o împlinesc. Nu cei care vin la adunare sunt curați numai pentru că vin, ci cei ce trăiesc și își aliniază viața după cuvântul lui Dumnezeu. Porunca Domnului după înviere era aceasta, să păzească tot ce v-am poruncit. Nimeni nu se poate scuza înaintea Domnului, fiindcă legea lui Dumnezeu este scrisă în noi. Și Evanghelia predicată de Pavel spune așa, se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Dumnezeu le va judeca, atenție, nu pe alea care le-a văzut toți, că unele păcate au fost așa de scandaloase, le-au știut toți oamenii, toți, familia ta a știut, cum te-ai purtat. Să știți, nimic nu este așa de ascuns încât să nu le scoată Dumnezeu la lumină. Că nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Ce crezi tu, că te ascunzi de Dumnezeu? Păi așa credea și Adam cu Eva. Ce ridicol erau că s-au ascuns după copacii din grădină și au făcut șorțuri de frunze. Bine că te-ai ascuns. Totul e gol și descoperit înaintea lui. Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse. De ce e bine să scoți tot ce e ascuns acum la lumină? Spune în 1 Ioan că dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Noi trebuie să ne mărturisim. Asta înseamnă mărturisire, dragii mei. Să scoți la lumină lucrurile ascunse. Ale rele, să le scoți la lumină. Ia un frate, ia o soră sau du-te singur înaintea lui Dumnezeu. Fă cum crezi tu. Și spune lucrurile astea. Doamne, astea sunt în viața mea. Nu te juca cu asta. Nu te juca. Să nu-ți pierzi veșnicia, pentru că Domnul este foarte curând, foarte aproape să vină. Nu la infinit se va spune, Domnul vine, Domnul vine. După un anumit timp, după o anumită zi, și anume după o clipă, o clipeală din nou, se va spune, Domnul a venit, slăvit să fie numele. Așa se va spune. Și foarte curând s-ar putea întâmpla asta. Gândiți-vă bine și rezolvați-vă viața înaintea lui Dumnezeu. Pentru că timpul s-a scurtat de acum și este vremea. De aceea s-a scris epistola aceasta către romani. Este ceasul în cele din urmă să vă treziți, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Suntem la a treia parte și a treia parte din capitolul 2 are ceva foarte interesant de spus și actual pentru zilele noastre. Toată Scriptura, dragii mei, nu e literă moartă. Nici măcar Vechiul Testament, dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste un om sau vine peste o adunare, cartea aceasta devine o carte vie, cum și este de fapt. Cuvântul lui Dumnezeu cum este? Viu și lucrător. Dar el a fost transformat în literă moartă pentru că oamenii sunt morți în păcatele și fără de legile lor și de aia și cuvântul este mort pentru ei. Însă când Duhul lui Dumnezeu își face lucrarea, cuvântul acesta devine viu. Și tu nu citești povești de cum era pe vremea lui Pavel, ci citești lucruri care sunt pentru viața ta astăzi. Și ascultă astăzi un lucru care este pentru viața noastră și care se întâmplă astăzi. A treia parte, de la versetele 17 la 29, are de-a face cu adevăratul iudeu. Nu cel care zice iudeu, ci care este cu adevărat iudeu. Și poate fi citită și în felul acesta. Adevăratul creștin, nu cel care se numește creștin, ci cel care este cu adevărat creștin. Am să citesc de la versetul 17. Tu care te numești iudeu, care te rezem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că ai în lege dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea nu te va osândi el pe tine care o calci cu toate că ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăiere împrejur este aceea inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. Are de face cu oameni care se numeau pe vremea aceea iudei. Domnul Iisus la cine a venit? Spune Scriptura în Evanghelia după Ioan în capitolul 1, a venit la ai săi. Ai săi se numeau poporul Israel sau se mai numeau și iudei, pentru că împărăția fusese împărțită în două, regatul din nord fusese dus în robie cele 10 seminții și jumătate, mai rămăseseră două seminții aici și semințiile acestea purteau numele de regatul lui Iuda. Cine a fost acest Iuda? Nu-i vorba de Iuda Iscarioteanu, ci de fiul lui Iacov, al patrulea fiu, pe care mama sa, când l-a născut, și anume Leia, a spus, acum voi lăuda pe Domnul. Și a pus numele Iuda, care înseamnă lăudat să fie Domnul. Pentru că până atunci se luptase ea, că bărbatul meu se va întoarce la mine și la urmă zice, nu, de acum încolo îl laud pe Domnul orice s-ar întâmpla. Și cuvântul de iudeu, cuvântul iudeu însemna om care laudă pe Dumnezeu. Și cuvântul creștin înseamnă cam același lucru. Om care îl urmează pe Domnul Iisus. Bun, foarte bună denumire. Dar realitatea care era? Când a venit Domnul Iisus în mijlocul lor, așa au făcut, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. L-au lăudat? Nu, rămăsese decât, din păcate, numele de ei. Și, dragii mei, vă spun astăzi prin Duhul Domnului, astăzi a rămas numele de creștin și atât, un nume golit de sens. Sunt oamenii aceștia care se numesc creștini cu adevărat ucenici ai Domnului Iisus? Nu-i vorba cum te numești, e vorba cum trăiești? Oamenii aceștia se numeau iudei și se luptau împotriva lui Dumnezeu. Nu îl lăudau, ci erau împotriva lui și l-au răstignit pe fiul lui la cruce. A venit la ei săi și ai săi, nu l-au primit și au făcut cu el ce au voit și l-au pus pe o cruce și l-au dat în mâinile lui Pilat din Pont și în mâinile celor netăiați împrejur ca să-l ucidă. Dragii mei, astăzi, cei care se numesc creștini, batjocoresc numele lui Dumnezeu și nu trăiesc după cum ar trebui numele ăsta sfânt să fie cinstit. Spune aici despre acești iudei 9 lucruri pe care se bazau. Că aveau încredere ei în faptul că erau iudei. Și dacă erau iudei, ei spuneau așa: noi suntem poporul ales. Era adevărat? Da, într-un anumit sens, era adevărat. Că ei dintre toate popoarele, pe tine te-a ales Dumnezeu ca să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la marginile pământului. Asta se aplica în primul rând lui Israel. În realitate însă care era? Oamenii ăștia erau plini de păcate și plini de fără de lege. Și ei se lăudau cu 9 lucruri. Apostolul Pavel le ia pe toate. Și eu aș vrea să le aplicăm la viețile noastre, pentru că acest cuvânt, așa cum am spus, este viu și la creștinătatea zilelor noastre. În primul rând, tu care te numești iudeu, ei se lăudau cu un nume. Noi suntem religia cea mai bună de pe fața pământului. Într-un anumit sens era bun. Da, iudeu, dom'le, ăștia sunt oameni care știu pe Dumnezeu. Realitatea era cu totul alta. Iar tu dacă te numești astăzi creștin, unii și-au mai pus și altă denumire, să știi că în Scriptură nu e altă denumire decât aceasta, ucenicilor lui s-a pus numele de creștin. Și am ajuns la o Babilonie, la Babilonul cel mare în creștinătate, încât te întreabă oamenii, domnule, zice, ești creștin și mai cum? Păi cum și mai cum? Că în Scriptură nu mai zice nimic decât creștin și punct. Și li se pare o nebunie asta. Cum, domnule, nu aparține de niciun cult? Dar unde scrie de cult? A, zice, ești răzvrătit. Oamenii ăștia se lăudau cu denumirile lor. Și multă vreme, mulți dintre noi ne-am lăudat și noi cu numele ăsta. Noi suntem creștini, domnule, suntem creștini. Bine, că te lauzi cu numele. Să vedem dacă îl impresionează asta pe Dumnezeu. Știți ce îi ziceau Domnul Iisus? Noi suntem fiii lui Avram. Și Domnul Iisus zice, voi sunteți fii diavolului. Voi aveți de tată pe diavolul. Ăsta e un ucigaș de la început. De-aia vreți să mă ucide. Pentru că aveți de tată pe diavolul. De-aia îi ziceau, noi suntem fiii lui Avram. Că de-aia ne numim iudei. Nu-i vorba cum te numești tu, ci e vorba cum trăiești. Asta îți dă denumirea. Și denumirea ți-o dă Dumnezeu. Și Domnul Iisus le-a schimbat total denumirea din fiii lui Avram, fiii diavolului. Dacă tu trăiești cu Domnul Iisus și îl urmezi pe El, poți să porți numele acesta de creștin. Numai dacă și numai dacă îl urmezi pe El. Creștinii sunt oameni care îl urmează, nu care spun și declară, eu sunt creștin. Dar nu contează asta. Tu îl urmezi, creștinul e cel care îl urmează. Dacă nu, ascultă bine, că nu-s două, mai mult de două categorii, cealaltă categorie. Dacă nu ești fiul al lui Dumnezeu, dacă nu ești creștin, ești fiul al celuilalt. Și ăsta e ucigaș de la început și este tatăl minciunii. Și te va minți și pe tine să spună, lasă, domnule, că ajunge denumirea. Nu, nu, denumirea nu e deloc de ajuns și oamenii aceștia cu denumirea lor, cu denominația lor, cu lauda lor de sine, ei s-au dus în adâncul iadului, l-au ucis pe Hristos. Și iudeii aceștia, spunea Apostolul Pavel, nu plac lui Dumnezeu și ne împiedică să vestim Evanghelia neamurilor ca să fie mântuite. Al doilea lucru, iudeii din vremea de atunci se rezemau pe lege. Păi cine mai avea legea în afară de iudei? Mai avea vreun popor legea? Nu. Cele două table săpate în stâncă, cui au fost date? Cărui popor? Poporul iudeu. Și ei ziceau, păi dacă ni le-a dat nouă, noi suntem cei mai buni. Da, da, nu-i problema dacă vi le-a dat. Voi trăiți după ele? Și ei se rezemeau pe lege. Și astăzi oamenii se rezeamă pe faptul că noi nu suntem, domnule, noi nu suntem ca ăștia care nu știu nimic. Noi avem Biblia în mână, dar poți să mori să mergi în iad cu Biblia în mână. Da. Că nu-i vorba dacă ții Biblia în mână, nici nu-i vorba dacă o citești, nici nu-i vorba dacă o asculți la adunare, e vorba dacă tu trăiești în ea. Cât să trăiești? Tot ce este scris. Tot ce este scris. Dacă tu trăiești, dacă tu urmezi pe Domnul și dacă tu trăiești Scriptura asta. Și ei se lăudau, noi avem legea. Și adunările creștine se laudă, noi avem Scriptura. Și ce dacă ai Scriptura? Că asta te condamnă mai mult pentru că o ai și nu o trăiești? Nu o trăiești. Evreii se lăudau cu legea. Și al treilea lucru cu care se lăudau, zice, tu care te lauzi cu Dumnezeul tău. Fantastic. Cum se numea Dumnezeu în vechime? Și până astăzi numele lui rămâne același neschimbat. Dumnezeul lui? Avram, Isaac și Iacov. Nu era Decebal, Burebista și Traian. Era Avram, Isaac și Iacov. Deci acești oameni erau părinții cui? Cărui popor? Poporul lui iudeu. Și ei se lăudau. Păi Dumnezeu e Dumnezeul nostru. Da, tu te lauzi? Dar nu-i vorba dacă tu te lauzi că Dumnezeu este al tău. Ci problema este tu ești al lui Dumnezeu? Tu trăiești? Și Apostolul Pavel le scoate pe față păcatul ăsta. Și astăzi adunările creștine se laudă cu asta. Domnul Iisus, Domnul Iisus, jertfa lui, jertfa lui. Bine, bine, Domnul Iisus și jertfa lui, bine că vorbești tot timpul de Domnul Iisus. Bravo, felicitări, vorba este, tu trăiești ca El? Pentru că cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit Iisus? Nu-i vorba că tu zici tot timpul Domnul Iisus și jertfa lui. Tu trăiești ca El? Că și iudeii ziceau Dumnezeul lui Avram, dar ei nu trăiau după cuvântul Dumnezeului lui Avram. Și nu făceau faptele lui Avram. Unii se laudă cu înaintașii. Domnule, noi avem înaintași. Dar tu trăiești ca înaintașii? Păi au fost oameni care au vestit Evanghelia și s-au dus și au suferit prigoană. Tu nici nu știi ce e asta. În al patrulea rând, se lăudau că ei cunosc voia lui. De unde cunoșteau voia lui? Din Scripturi. Și știau cărturarii și farisei. Deschideau foarte bine și erau oameni atât de școliți în ale Bibliei. Și să știți că sunt mulți din ăștia filozofi creștini. Și vin și spun, uite, domnule, eu știu din Biblie foarte bine că tu știi voia lui din Scripturi. Vorba nu-i dacă știi voia lui, vorba trăiești după voia lui. Întrebarea este, tu știi voia lui și ce dacă o știi? Tu o împlinești, se împlinește voia lui în viața ta? Păi care voia lui? Știți că rugăciunea Tatăl nostru pe care o rostesc toți oamenii și toată creștinătatea spune așa, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, să facă voia ta în viața mea. Auziți ce zice la Tesaloniceni? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Păi este așa? Nu glumă, adevăr. Te văd oamenii că ești într-un proces de sfințire? Te-ai sfințit de duminica trecută până azi? De acum o lună, de acum un an? Domnul să fie lăudat că unii de aici chiar s-au sfințit. Și ei în felul acesta împlinesc voia lui Dumnezeu. Intră în asta. Nu e important să știi voia lui Dumnezeu, numai, ci important este să îți aliniezi viața la voia lui Dumnezeu. Și sunt lucruri pe care cuvântul le arată foarte clar și pe care oamenii totuși le practică. Păi zice, nu spune nimic, spunea cineva, zice, nu zice nimic de băutură, dacă să bei sau nu să nu bei. Păi da, dar zice așa, cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască ca Domnul Iisus. Spuneți întrebarea, asta e standardul cel mai ușor. Ar face Domnul Iisus asta în locul meu? E atât de simplu. Și dacă ți-e prea greu să întrebi dacă Domnul Iisus ar face, gândește-te, ucenicii lui din vremea primilor creștini ar face asta? Ia gândiți-vă. Unii se întreabă, de ce, de unde scrie Domnule că nu trebuie să mergi la mare? Păi ia gândește-te așa, Maria Magdalena și cu Ștefan și cu Timotei ar face asta? S-ar dezbrăca de hainele lor și s-ar îmbrăca foarte sumar și să stea pe plajă? Ar face? Poți să-ți imaginezi asta? Îți imaginezi dacă ar veni astăzi în viața noastră să poată să fie teleportați timp să vină în zilele noastre. Ți-l imaginezi pe Ștefan stând tolănit pe canapea și mâncând semințe și uitându-se la un meci cu o bere în mână? Poți să-ți imaginezi asta? Poți să-ți imaginezi jucând fotbal, bătând mingea și țipând unul la altul? Poți să-ți imaginezi că ucenicii făceau asta? Nu, dar tu de ce le faci? Tu cunoști voia lui Dumnezeu și nu trăiești. Ești vinovat. Mai departe, al cincilea lucru. Zice, știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Și creștinul de astăzi știe să facă deosebire între ce e bine și rău. Mai grav este că știi să faci, unii nici asta, nu mai știu să facă deosebire, ce e bine și ce e rău, nu mai știu. Zice, nu știu, domne, cum e să te îmbraci în adunare? Zice, care e norma de îmbrăcat în adunare? Păi scrie acolo, cu rușine și sfial. Ia vezi tu, haina ta este cu rușine și sfial? Uite-te în oglindă, că spune. Dacă nu te uiți în oglindă, ia pe cineva de lângă tine și zi, ia zi tu, cum arăt? Arăt cu rușine și sfială? Sau din contră? E atât de simplu. Știi să faci deosebirea între lucruri. Al șaselea lucru e și mai tare. Zice, te măgulești, adică se lăudau. A te măguli înseamnă a te flata pe tine, a te scoate pe tine. Te măgulești că tu ești călăuza orbilor. Auziți, evreii ăștia, nu doar că erau pierduți, dar ei ziceau că ei călăuzesc pe alții la Dumnezeu. Nu vă sună cunoscut? Creștinătatea de astăzi, ei sunt pierduți și se miră de ce nu se întorc oameni la Dumnezeu. Păi dacă voi nu sunteți, cum să vină alții? Că-l faceți de două ori mai rău decât voi. Ia fiți atenți ce spăceau evreii pe vremea aceea. Și Domnul Iisus le reproșează asta. Că ei erau pierduți și nu-L cunoșteau pe Mesia și trăiau în voia minților blestemate. Și măcar că trăiau așa, ei ziceau că se duc să aducă pe alții la Dumnezeu. Fantastic! Ce tupeu! Tu trăiești în păcate ascunse și în păcate vizibile și vrei să-i aduci pe alții la Dumnezeu? Ce rușine! Și spune aici ce făceau ei. Matei 23:15. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Auzi ce rezultă? Păi dacă tu ești mort, ăla va fi de două ori mai mort ca tine. Și dacă duci într-o adunare moartă, el nu mai are nicio șansă. N-are nicio șansă. Că el zice că ăla e creștinism. Zice, așa, păi da, așa am venit la Hristos. Cum am venit? Costumat în clov. Și făcând plajă pe lacul Sfânta Ana. Bravo, ăsta e creștinism. Da, zice, așa l-am învățat eu. Și ăștia se duceau, dar făceau eforturi mari, zice, înconjurau marea și pământul, adică își cheltuiau bani, că nu se duceau ei pe jos. Își cheltuiau bani pe drumul și se duceau pe tot pământul cunoscut și înconjurau marea și mergeau pe vapoare să facă un tovarăș de credință. Unul mai rău decât ei de două ori? Pe cum să-l faci altfel? Sună foarte cunoscut. Nu mai deschide gura să spui Evanghelia dacă tu însuți nu trăiești. Și nicio adunare n-are dreptul de a vesti Evanghelia decât dacă este o adunare sfântă. Curată. Ăștia se măguleau, se lăudau și știți că oamenii nu doar că fac asta, dar o pun și la panoul de perete și umplu pereții adunărilor. Zice, uite cum am fost noi și am făcut evangelizare cu pizza și am făcut evangelizare cu tenis de masă și am făcut cu spălat de mașini și cu luat de tensiune. Și își pun acolo, se și laudă, domnule, noi am făcut, mai pun pe un retroproiector, iată ce am făcut. Tinerii de astăzi, ei trăiesc în păcate ascuns și ei pe urmă vin și zic, am fost la azil, am fost la orfelinat, ce vorbești tu? Ca să faci ce? Unul ca tine? La fel de pierdut? Nu, zice, nu la fel de pierdut, va fi de două ori mai pierdut decât tine. Dragii mei, este o viață de sfințenie și iudeii habar n-aveau de ea. Și creștinii de azi habar n-au ce înseamnă aceea viața cu Dumnezeu, viața de sfințenie. Ei aleargă disperat să facă niște ucenici și îi fac de două ori mai răi. Îi învață să se îmbrace așa ca la modă, ca la mol și îi spun așa e creștinismul. Îi învață să alege după lucrurile lumii acestea, să aibă cât mai mult din lumea asta. Băi, muncește să fii cap, nu coadă. Să ai multe lucruri, să fii tu tare, să te vadă lumea, cât mai mare mașina, cât mai multe lucruri. De ce? Pentru că dacă tu ai fost rău, cel pe care l-a dus cică la credință, el va face de două ori mai rău decât tine. Zice, a, deși așa se vede, hai că mă duc și eu și dacă nu mă duc și mai rău mă fac. Și așa fac oamenii. Și aleargă de colo până acolo, toată ziurica, cât e ziua de marți. Și mai departe spune concluzia. Zice, din pricina aceasta este hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Pentru că oamenii se uită și zice, a, ăștia spocăiții? Păi nu vreau așa ceva. Dragii mei, cuvintele astea sunt pentru zilele noastre. În al șaptelea rând se lăudau că ei sunt lumina celor ce sunt în întuneric. Auzi? Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii. Și noi ar trebui să reflectăm lumina Domnului Iisus în lumea asta. Dar dacă lumina asta este întuneric, cât de mare este întuneric? Dacă cei chemați să fie lumină și ei trăiesc în întuneric, de unde mai vine lumină în lumea asta? Dacă soarele ăsta se întunecă, vine o eclipsă, soarele trebuie să dea lumină. Ce mai dă lumină pe pământ? Ah, mai aprindem becuri, cât să mai aprinzi? Și dacă lumina lumii care ar fi trebuit să fie Israel nu mai era o lumină, Pentru că ei erau rânduiți să fie lumina neamurilor, să aducă mântuirea până la marginea pământului. Ei n-au făcut asta, dragii mei. Poporul Israel și-a ratat menirea. Dumnezeu îi rânduise să fie lumină și ei n-au fost lumină. Și biserica e rânduită să fie lumină. Iar dacă nu e lumină, Dumnezeu o dă la o parte și ridică întotdeauna o rămășiță sfântă. El are o biserică sfântă în toate timpurile. Din păcate, asta e o rămășiță. Și ăștia sunt lumină. Ca să fii lumină, trebuie să curățești, să lustruiești bine viața ca să reflecți pe Domnul. Că dacă e mizerie, ce să se vadă? Mizeria ta. Și oamenii când văd mizeria creștinilor, una e păcatul celor din lume, nu că ar fi scuzabil, dar mai greu este păcatul celor care se numesc creștini. Că dacă tu care zici lumină, tu arăți păcat în viața ta și țipi și urli și cine știe ce mai faci, îți chinuiești nevastă sau cine știe ce altă, sau alegi după lucrurile lumii astea, omul crede că așa e creștinismul. Și tu în loc să fii lumină ești întuneric, iar întunericul lumii devine din ce în ce mai dens. Slăviți să fie Domnul, însă că el niciodată nu rămâne lipsit de martori. Și la asta suntem chemați, fraților. Într-o vreme de atâta întuneric moral, zice, voi să fiți niște oameni care să străluciți ca o lumină în întuneric. În vremea asta, fraților, dacă să strălucești, tu trebuie să sfințești viața, să ți-o curățești, că lumina nu e a noastră, este lumină reflectată de la El. Iar ca să poți reflecta, trebuie să te curățești în totalitate. În al 8-lea rând, zice că ei erau povățuitorul celor fără minte. Auzi, ei erau înțelepți, că Scriptura dă înțelepciune. Dar nu-i vorba de asta. Vorba este că și cei fără minte puteau să meargă pe calea sfântă. E o cale sfântă din Isaia 35, dar dacă tu nu mergi pe calea sfântă, nici cel fără minte nu va merge. În al 9-lea rând, ei erau învățătorul celor neștiutori, Israelul. Cei care nu știau de lucrurile lui Dumnezeu trebuiau să întrebe în Israel. Și a fost o împărăteasă din Seba și a venit și i s-a spus și a găsit răspunsul la întrebările ei despre Dumnezeu și atunci s-a împlinit menirea. Și oamenii care vin în mijlocul nostru să găsească răspunsul la întrebările despre Dumnezeu. Cum e viața cu Dumnezeu? Păi dacă tu nu o trăiești, cum să știi să spui? Ce poți să povestești? Cum să mă întorc la Dumnezeu? Păi tu poți să povestești dacă tu te-ai întors la Dumnezeu. Cum e viața în sfințenie? Păi dacă tu o trăiești, vei putea să o povestești. Și ei voiau să fie povățuitorul celor fără minte și învățătorul celor neștiutori. Păi dar nici ei nu știau viața cu Dumnezeu. Cum să le spun altora? Tu o știi? Trăiești viața cu Dumnezeu ca să o poți povesti. Dragii mei, cuvintele goale n-au nicio valoare. Cuvintele pot fi puternice numai dacă sunt însoțite de viața ta. Dacă tu trăiești ce vorbești. Că oameni care vorbesc fără să trăiască nimic din asta sunt cu duiumul. Și vei fi învățătorul celor neștiutori dacă tu vei trăi asta. Și vei spune, uite așa am fost și eu în păcat, dar Dumnezeu m-a scos. Uite așa e viața de sfințenie. Că și eu am trăit-o. Și eu am trăit în păcat, dar Dumnezeu mi-a dat viața asta de sfințenie. Uite așa se primește botezul Duhului Sfânt. Păi dar trebuie să le treci întâi tu. Și la asta este chemarea așa de înaltă a bisericii. Altfel ce să povestești? Poți să povestești ce ai văzut la televizor sau ce s-a mai întâmplat în politică sau cât mai costă legumele sau cât mai costă o mașină. Păi asta poți să-l povestești, nu e nicio problemă. Dar cu asta nu se hrănește nimeni. Oamenii nu vin la adunare ca să audă lucrurile din lume. Pentru asta există ziare și există colțul străzii. Oamenii vin aici să fie învățați din Scriptură. Iar ca să fie învățați, trebuie ca tu să le trăiești. Și Domnul să ne facă parte de toate acestea. Evreii nu știau. Și Apostolul Pavel, după ce le spune toate lucrurile cu care se laudă, le pune 5 întrebări. Și de la versetul 21 la 23 sunt aceste întrebări. Și se ridică în puterea Duhului Sfânt și îi întreabă așa. Da? Tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu înveți pe alții în sfințenie și tu nu trăiești? Păi să te duci să-l tragi de mânecă pe omul ăla. Păi tu înveți pe copiii altora să trăiască și copiii tăi sunt pierduți? Zice că să aibă copiii credincioși și ținuți în supunere orice episcop. Dacă nu e așa, să tacă din gură. Tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți? Ce înveți pe alții? Să vină oamenii la mântuire la Domnul Iisus. Păi tu trăiești în păcat. Tu te duci acolo, imediat vine sezonul, te duci, te dezbraci pe plajă. Păi că cum să vină oamenii ăla, sfințenii, când tu trăiești? Pe tine de ce nu te înveți? Învață-te pe tine. În al doilea rând, le pune a doua întrebare. Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Eu n-am știut că există și creștini care fură. Cu duiumul. Și tu care zici că dacă înveți după Scriptură, trebuie să înveți să nu furi. Și tu furi, îți permiți să mai iei așa, să mai înșeli, să mai scoți. Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Și iudeii aceștia că au adus odată o femeie prinsă prea curvie. Și a zis, ce să facem cu ea? Ziceau că îl prind pe Domnul cu vorba. Și Domnul, care le știa inima lor, le pune întrebarea, care dintre voi este fără păcat? Și contextul de acolo spune, care este fără păcatul acesta al preacurviei să arunce cu piatra în ea? Și ei toți au lăsat pietele jos, pentru că păcatul era în ei. Și păcatul ăsta, dragii mei, vine pe fereastra aceasta a ochilor. Nu vine și în gând se naște, nu trebuie să-l făptuiești, pentru că el vine. Și îl alimentează o îmbrăcăminte indecentă și îl alimentează omul când privește acolo unde n-ar trebui să privească. Și nu doar odată, ci în șir, șir. Și tu chem pe oameni la Dumnezeu, păi dacă tu trăiești așa, cum să vină ei la Dumnezeu? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu căruia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Și evreii aveau un profit foarte interesant. Ei n-aveau treabă cu templele idolilor, dar ei fabricau materiale pentru asta. De la asta se referă Apostolul Pavel. Ce tu care ți-e scârbă de idoli, dar tu tragi un profit de pe urma comerțului cu ăștia idolatri? Hai să vă explic am cum vine în zilele noastre. Zice omul, domnule, eu nu beau țuică, că sunt creștin, dar fac și vând la alții. Opa! Ți-e scârbă, dar o dai la alții? Păi, dar ce, e păcat asta? Nici măcar nu știu că e păcat. Fantastică adormire, fantastică moarte. Alții au magazine și unul vindea trabucuri și alte țigări pe acolo. Zice, tu ești creștin? Păi, dar zice, eu nu fumez, dar le dai la alții. Păi, zice, și ce să fac? Păi, ce să faci? Ia sapa în mână dacă trebuie, dar nu-mi face asta. Nu face asta. Tu care zici, mie mi-e scârbă de asta, domnule, eu nici să nu văd, dar le dai la alții. Și ei așa ziceau, mi-e scârbă de temple, dar scoteau profit din asta. Scoteau profit. Și am cunoscut și eu un om al lui Dumnezeu prin zona asta cu mulți meri. Și acolo merele cădeau și ce cădea din căzătura se numește, n-aveai ce să faci cu ea decât ori o făceai țuică tu, ori o duceai la povarnă și o făceau țuică cei de acolo. Și fie una sau alta, tu scoteai niște bani, că multe mere cădeau. Și omul ăsta, care era ultimul om neprihănit al lui Dumnezeu din zona aia, un om foarte în vârstă, toată lumea îl respecta în sat. Nu că zicea el că e pocăit, ci zicea, ăsta e omul care nici nu face țuică, nici nu duce la povarnă. Tot ce e pe jos, dacă de la animale, dacă nu le lasă acolo. Și știau că ăla e un om credincios. Cum e asta? Să se vadă din viața ta. Creștin, zice, eu nu mă ating, dar dau la alții și fac pentru alții. Zice, eu nu mă uit la televizor, dar le dau la copii. Cum? Ce vorbești? Nu mă distrug pe mine, îmi distrug familia. Bravo! Mai departe, a cincea întrebare. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Și noi ne fălim cu Biblia, dar dacă nu trăim Biblia aceasta, să știți, asta e o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Că oamenii ne văd și ei că intrăm cu Biblia. Unii și-o mai țin și așa la vedere. Păi rău să o ții la vedere. Dar important este să o și trăiești. Că omul te va judeca după ceea ce spui că ești. Și foarte greu, dragii mei, zice, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neam. Foarte greu când din cauza unei mărturii proaste nu se pocăiesc oameni. Ce m-aș pocăi și eu, dar zice, nu știu pe ăsta. Și eu știu și pe ăsta la altă. Asta e teribil lucru. Zice, dacă vreunul din aceștia ați face pe vreunul din acești micuți să păcătuiască, zice, mai degrabă omul ăla să-i se lege o piatră de gât, de moară, și să fie aruncat în iaz. Că așa se pierde singur, dar dacă mai pierzi și pe altul. Tu prin conduita ta, dacă zici că ești creștin și nu trăiești, prin conduita ta nu te pierzi doar pe tine, îi pierzi și pe alții. Și numele lui Dumnezeu este hulit din cauza creștinilor. Din păcate, în toate zilele și din cauza evreilor era hulit. Din fericire spun și eu asta, aici este o trimitere, Dumnezeu întotdeauna își apără slava numelui Lui. Și dacă oamenii hulesc numele Lui, cei care ar trebui să-L laude, din pricina lor este hulit numele lui Dumnezeu, Dumnezeu își scoate alți oameni. Întotdeauna scoate. Și El lucrează din râvnă pentru numele Lui. Ezechiel 36:22-23 spune așa. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu din pricina voastră fac eu aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina numelui meu cel sfânt pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. Fiindcă numele a fost hulit, Dumnezeu își scoate o rămășiță de oameni sfinți pentru numele Lui. Dragii mei, motivația pentru care îi cerem să facă trezire nu e pentru noi, ci pentru numele Lui care a fost pângărit printre neamuri, adesea și prin viețile noastre. Și pentru asta ne-am pocăit, că noi n-am slăvit numele Domnului, ci l-am pângărit. Și Dumnezeu poate să schimbe lucrurile astea și să lucreze din râvnă pentru numele Lui. Și spune aici, De aceea voi sfinți numele meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri și pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Dumnezeu își va scoate un popor pentru numele Lui, ca să se slăbească și numele Lui să fie sfințit în oamenii aceștia. Și neamurile, oamenii lumii acesteia să știe, numele Lui este acolo. Dragii mei, motivația pentru care Dumnezeu lucrează nu suntem noi, ci motivația este numele Lui care a fost batjocorit. Și orice trezire are la bază înălțarea numelui Lui Hristos. Numele Lui care e batjocorit astăzi din cauza creștinului. Din râvnă pentru numele Tău lucrează, Doamne. Ridică-ți poporul Tău, ridică-ți rămășița Ta. Nu lăsa ca toți creștinii să batjocorească numele Tău și oamenii din afară să-L batjocorească din cauza lor. Scoate-ți poporul Tău la lumină, ca numele Tău să fie lăudat și Tu să fii sfințit în ei. Și Dumnezeu va face trezire. Asta e rugăciunea noastră. Și numele Lui va fi înălțat, fraților. Ar fi bine să fie prin noi. Dacă nu vom fi noi, Dumnezeu va scoate din pietre fiii lui Avram. Dar ar fi bine să fie prin noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Asta e chemarea noastră. Și despre iudeii aceștia falși, spune că și în cartea Apocalipsa, v-am spus că Romanii are legătură cu Apocalipsa, iudeii care spuneau că sunt iudei, nu oricine spune iudeu este iudeu și nu oricine spune creștin este creștin. În două locuri spune despre iudeii care se numeau iudei, dar nu erau iudei. Și anume în Apocalipsa 2:9, bisecii din Smirna, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și batjocurile din partea celor care zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Auzi? Ăștia spuneau poporul lui Dumnezeu, dar nu erau poporul lui Dumnezeu. Ce erau ei? O sinagogă a satanei. De unde știai asta? Pentru că ei batjocoreau lucrarea lui Dumnezeu. Zice, știu batjocurile nu din partea lumii, ci din partea celor care se zic iudei și nu sunt. Dacă nu ești om care laudă pe Dumnezeu, dacă nu ești om sfânt, și dacă adunarea nu este o adunare care laudă pe Dumnezeu în sfințenie, ea se transformă într-o sinagogă a satanei. Și mai este un loc, tot în Apocalipsa 3:9, iată că îți dau dintre cei ce sunt în sinagoga satanei, aici deja o numește pe față, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, minți. Ești creștin, frate, minți, nu ești creștin. Ia zic, cum trăiești? Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Să vină acolo, în biserica asta din Filadelfia, și să plângă păcatele lui. Asta înseamnă. Și să știe că te-am iubit. Asta face Dumnezeu în biserica. Ce biserică e asta? Ați reținut? În biserica Filadelfia, adică biserica chiar cea care va fi răpită, tipul de biserică. Dumnezeu nu adaugă numai oameni din lumea asta. Dar ia și dintre cei care zic iudei și nu sunt iudei, îi smulge din sinagoga satanei, îi pune cu fața la pământ și oamenii ăștia se pocăiesc și intră și ei în Filadelfia. Asta este lucrarea zilelor de pe urmă. Și la asta ai fost chemat și tu. Ai stat atâta vreme și ai căscat gura în sinagoga satanei și tu ai zis că ești creștin. Și nu era Dumnezeu deloc acolo. A, ziceți cuvinte dure, dar eu le-am spus. Eu am scris Scriptura asta. Despre iudei vorbește aici în Filadelfia. Păi asta e biserica vremurilor din urmă. Și voi face să vină la tine, să știe că te-am iubit, să se plece cu fața la pământ și să spună, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, la asta ești chemat tu. Fiecare om este chemat la asta. Creștin nu este cel care se arată pe din afară că este creștin, ci creștin este cel care este creștin înăuntru. Și iudeu, un astfel de iudeu, zice, scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Dragii mei, un adevărat creștin nu este creștin pe din afară și nu se bate cu pumnii în piept. Eu sunt creștin, uitați-vă la mine. Și un astfel de creștin este creștin înăuntru, în profunzimea inimii lui. El este creștin. Când dă Dumnezeu la o parte tot învelișul ăsta exterior și privește în adâncul inimii tale, ai curaj să-i spui, Doamne, privește în adâncul inimii mele. Tu știi că te iubesc, cum spunea Petru. Ai curaj să spui asta? Dacă ești așa, înseamnă că ești creștin înăuntru. Pe din afară, nu contează. Ce, dacă te îmbraci frumos și ții Biblia și vii la... Nu. Creștin trebuie să fie cel care este pe dinăuntru. Doamne, am curaj. Spune, privește, cercetează-mă în adâncul inimii mele. Și vezi. Dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Dar dacă inima ta este curată înaintea lui, poți să mă cerceta. Dacă mă vei cerceta, dacă mă vei lua cu deamănuntul, nu vei găsi nimic. Așa spune omul. Inima mea este curată înaintea ta. Dumnezeu poate să facă asta. Să-ți curățească inima. Și Apostolul Petru îl întreba, zice, tu mă iubești? De trei ori l-a întrebat. Și la treia oară spune, tu toate le știi. Uită-te la mine bine înăuntru și vezi că te iubesc din toată inima. Asta este un creștin care este pe dinăuntru. Ei, un astfel de creștin nu-și trage laudă de la oameni. Ăsta nici n-așteaptă laudă de la oameni. N-așteaptă să-l bată cineva pe umeri și să zică bravo, bravo, tu ești cel mai bun creștin. Nu, nici n-așteaptă. Ba din contră, oamenii îi vor da ce? Batjocură. Batjocurile pe care le îndur din partea celor care zic iudei și nu sunt. Batjocură. Oamenii îți vor da asta. Dar este o altă laudă. Și un astfel de iudeu își ia lauda de la Dumnezeu. E, cât de frumos e asta. Păi noi ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu. Zice, dar aici Dumnezeu te laudă pe tine. Fantastic. Să te laude Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că ești creștin pe din nou să zică bravo, bine, bine rog bun și credincios. Ce cauți? Lauda oamenilor? Aplauzele lor? Popularitate? Să te pună oamenii, să te vadă, să... Nu, nu, nu. Să zică bravo mă frate, nu, o cară. Cauți laude de la oameni? Mai cauți asta? Mai cauți aprecieri? Să zică bravo, 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 nu, ascultă. Dacă ești cu adevărat creștin, un adevărat creștin își trage lauda de la Dumnezeu. Și Domnul să ne facă creștini pe dinăuntru. Amin. Concluzii și întrebări de cercetare la capitolul 2. Întrebarea este așa. Ai ajuns tu la adevărata pocăință? Sau îți aduni o comoară de mânie? Ai ajuns la adevărata pocăință? Nu-i doar asta, că trebuie să și urmezi pe Domnul, dar asta e începutul, dar unii nici n-au început. Ai ajuns la adevărata pocăință. Repet, adevărata pocăință nu e o ridicare în picioare, nu e un botez, nu e o acceptare în rândurile adunării. Adevărata pocăință este când omul își frânge inima înaintea lui Dumnezeu și unul stătea acolo și spunea ai milă de mine păcătosul, altul zicea nu, eu sunt așa și așa. Asta e adevărata pocăință. Ai ajuns la adevărata pocăință? A doua întrebare. Dacă n-ai ajuns să ajungi astăzi. A doua întrebare este așa. Cauți slava lui Dumnezeu sau din pricina ta este hulit numele Lui? Ce zic oamenii când te văd? A, că oamenii vor batjocori bunul nostru nume? Da, spune că se va întâmpla asta. Dar oamenii care sunt sinceri când te văd pe tine, noi avem chemarea aceasta ca biserică, zice oamenii să vadă faptele voastre bune și să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ce văd oamenii în tine? Ce zic? Bă, decât creștin ca tine, lasă-mă, mă, că nu ești nici tu. Și tu zici ca toți ăștia, că sunt niște ipocriți. Dragii mei, astăzi numele de creștin, de pocăi sau cum vreți să-i spuneți, a ajuns, din păcate, sinonim cu ipocrit. Da, știu ăștia care zic multe și nu fac nimic și sunt la fel și au chiar mai rău decât noi. Așa zic oamenii din lume și în majoritatea cazurilor au dreptate. Al treilea lucru. Ești creștin cu adevărat pe dinăuntru sau doar te măgulești? Și oamenii sunt foarte experți în a se măguli. Ce, domne, noi nu suntem ca aia, noi n-adăugăm nimic la jertfa Domnului. Noi cine știe cu ce se mai măgulesc oamenii? Alții din contră se laudă ce noi nu suntem ca ăștia, noi facem botezul, da? Asta e, cu asta te lauzi, cu doctrină. Păi, dar ce doctrină? Păi toată lumea are Biblia. Cu doctrină te lauzi. Tu să ai viața, să fii credincios pe dinăuntru. Tu ar te măgulești pe tine cu lucrurile pe care le faci și cu denumirea pe care o ai? Al patrulea lucru și a patra întrebare. Trăiești Scriptura sau doar îi înveți pe alții? Că ăștia îi învățau iudeii pe alții. Zice, tu ești călăuza celor roși, învățau pe... Zice, da, știi cum... Toarnă omul, oh, are un debit verbal, dar n-a trăit nimic din tot ce toarnă. El spune și de la învon și pe stradă, el spune, spune, zice, ai zice după vorbele lui, de a-i zice că viața e curată ca cristalul. Nici nu visezi ce ai în fața ta. Dar Dumnezeu știe pe fiecare. Tu trăiești Scriptura sau doar îi înveți pe alții din Scriptură? Păi ce să înveți pe copii dacă tu nu trăiești? Te-au văzut rugându-te. Te-au văzut mărturisind. Păi de-aia nu sunt nici ei. Ce să mai zic de vecini, ce să mai zic de oamenii de la muncă și așa mai departe. Și al cincilea lucru, întrebarea este, numele Domnului este slăvit sau hulit? Prin noi, ca adunare. Cu iudei era așa, zice, din pricina voastră este hulit numele meu între neamuri în fiecare zi. Să dea Dumnezeu ca din pricina noastră numele Lui să fie lăudat în fiecare zi.
Amin.
Și cei ce vin în mijlocul nostru să se ducă să laude, nu pe noi, că nu avem noi nevoie de laude și noi le respingem în numele Domnului, nu avem nevoie de asta. Ci să se ducă să se laude pe Domnul. M-am întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu este acolo, Dumnezeu lucrează și să-i dea laudă lui Dumnezeu. Asta ne-i de ajuns. Nu trebuie să ne laude nimeni pe noi. Din pricina noastră, fraților, asta e chemarea adunării este. Ca din pricina noastră, din cei care vin în mijlocul nostru, din viața noastră, în temere de Dumnezeu, ei să laude pe Dumnezeu, să spună cu adevărat, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Așa spunea în Corinteni, că așa ar trebui să fie viața unei biserici creștine adevărate. Zice, el va fi cercetat de toți, va cădea cu fața la pământ, gândurile lui se vor descoperi și va recunoaște cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Așa să lucreze Dumnezeu.
Amin.
Și el să scoată laudă numelui lui. Nu uitați, frații mei, că din pricina noastră, fiecare dintre noi am avut o perioadă în viață în care noi n-am lăudat pe Dumnezeu și oamenii n-au lăudat pe Domnul din cauza noastră, ci mai degrabă au hulit numele lui. Nu uitați asta. Asta să ne zmerească. Și să știți că suntem într-o datorie sfântă față de El, ca viața noastră să fie o laudă la adresa lui Dumnezeu. Iar cei ce o văd, să laude pe Dumnezeu din pricina vieții noastre schimbate. Și lucrarea asta să se extinde din dragoste pentru numele Lui. Ai Tu râvnă pentru numele Lui care a fost atât batjocorit. Doamne, dă dreptate numelui Tău. Dă slavă numelui Tău. Din dragoste pentru numele Tău lucrează, Doamne. Ridică-ți rămășița Ta sfântă. Ridică-ți un popor sfânt în toată țara asta. Dragii mei, se ridică. Sunt ceasurile de pe urma ale istoriei și Dumnezeu în aceste ceasuri ale istoriei ridică un popor sfânt în toată țara asta. Și nu numai aici, în toate țările mari din lumea asta, sunt oameni care se ridică. În China sunt cu zecile de milioane și la noi sunt câțiva, dar îi ridică Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu am cunoscut și noi pe câțiva. Și vorbești cu el și zici, Doamne, noi nu ne-am văzut, dar vorbim aceeași limbă. De ce? Pentru că Dumnezeu își ridică poporul lui. Pentru slava numelui lui. Caută să intri în asta. Și vei intra cu pocăință, cu credință și Dumnezeu își va face numele lui să fie slăvit. A lui să fie toată slava.
Amin.